Azərbaycandan da qismən müşahidə etmək mümkün olacaq. Belə ki, Azərbaycanda günəş tutulması 1 saat 30 dəqiqə ərzində müşahidə ediləcək. Belə ki, ölkəmizdə günəş tutulmasına müşahidə olunacaq.
Braucot pa Azərbaycanas galvas pilsētas Baku centru vairākās vietās redzami lieli plakāti ar bijušā un esošā valsts prezidenta tēva un dēla Heidara un Ilhama Alijevu attēliem. Kaspijas jūras kraftos esošās Baku centrā redzamas modernas daudzstāvu jaunceltnes stikla ēkas. Tās celtas pēdējos gados vecie vienstāvu mājuņu rajoni, kas šeit bija iepriekš nolīdzināti. Izmantojot ienākumus no naftas un gāzes atradņu apgūšanas, Azerbaidžāna kļuvusi par turīgāko ekonomiku Dienvidkaukāzā un sevi cenšas prezentēt kā modernu valsti. Vispirms tas bija nepieciešams gatavojoties Eirovīzijas dziesmu konkursam, kas 2012. Gadā notika Baku, bet šobrīd būvju darba intensīva turpinās. Šovasar Baku rīkos Eiropas spēles, vērienīgas sporta sacensības. Tajā pašā laikā cilvēktiesību organizācijas asi kritizē Alijeva režīmu, ka tas ar vienu bargi vēršas pret cilvēktiesību un vārda brīvības aktīvistiem, tos ieslogot un apspiež politisko opozīciju. Azerbaidžāna ir Eiropas Savienības Austrumu partnerības valsts, kas ir uzmanīga attiecībā uz saistību uzņemšanos. 2010. Gadā tā sāka sarunas par asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Tam vajadzēja aizstāt 90. Gada nogalē spēkā stājušos vienošanos par partnerību un sadarbību. Galu galā Baku no šī līguma parakstīšanas atteicās tā vietā piedāvājot ne tik ciešu sadarbības variantu – strateģiskās modernizācijas partnerību ar Eiropas Savienību. Šādas sadarbības vienošanās teksts joprojām top un diskusijas turpinās. Tas gan nenozīmē, ka Azerbaidžānas ārpolitika būtu būtiski mainījusies šajos 6 gados kopš tika sākta Austrumu partnerības programma, kā norāda analītiķis, pasniedzējis Baku universitātē Bahtiārs Aslan Beylī. Azerbaidžāna uz Austrumu partnerību skatījās kā uz vēl vienu iespēju, uz kuras būvēt attiecības ar Eiropas Savienību, tajā pašā laikā saglabājot līdzsvaru. Kā norāda analītiķis, pasniedzējis Baku universitātē Bahtiārs Aslan Beylī, Azerbaidžāna uz Austrumu partnerības programmu skatījās kā uz vēl vienu iespēju, uz kuras būvēt attiecības ar Eiropas Savienību, tajā pašā laikā saglabājot līdzsvaru ar citiem reģionālajiem spēlētājiem, īpaši Krieviju. Tādēļ Azerbaidžānas lēmums atteikties no perspektīvas parakstīt asociācijas līgumu bija likumsakarīgs, norāda Aslan Beylī.
It wasn't unexpected. Purely because of the general foreign policy.
Tas nebija negaidīts tīri tāpēc, ka Azerbaidžānas vispārējā ārpolitikas stratēģija un ārpolitikas prioritātēs ir saglabāt līdzsvaru starp Eiropas Savienību un Krieviju. Es teiktu, Baku ir izvēlējusies neizvēlēties starp Briseli un Maskavu. Ir acīm redzams, ka jebkādas ciešākas attiecības ar Euroatlantiskajām institūcijām tādu mazu valsti kā Azerbaidžāna pakļautu lielākam riska līmenim ar Krieviju. Un nesenie notikumi Ukrainā un pirms tam Gruzijā 2008. Gadā ir pierādījuši, ka ja valsts ir pakļauta lielākam riskam ar Krieviju, tā nav nodrošināta no lielvaru Eiropas institūciju puses.
It is not covered by any big powers by any European institutions.
Vienstauftāms rezultāts no Baku un kopienas dialoga ir vienošanās par vīzu režīmu atvieglošanu starp Azerbaidžānu un Eiropas Savienību. Šī vienošanās tika parakstīta Viļņas samitā, bet stājās spēkā pagājušā gada rudenī. Savukārt minētā iniciatīva par strateģisko modernizācijas partnerību paredzēta kā ietvars, kā programma, saskaņā ar kuru Azerbaidžānu un Eiropas Savienību varētu mēģināt veidot ciešāku sadarbību citās jomās, ne tikai enerģētikā. Enerģētika ir joma, kur Baku un Brisele strateģiskās intereses sakrīt. Azerbaidžānas ekonomika balstās uz naftas un dabas gāzes ieguvi, un īpaši šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos Eiropas Savienībai aktuāls ir jautājums par dabas gāzes piegādes dažādošanu un atkarības mazināšanu no Krievijas. Eiropa vismaz daļēji atbildes saskata projektā, kas saucas Dienvidu gāzes koridors, un kurā svarīga loma spēlē tieši Azerbaidžāna. Paredzēts, ka šis koridors savienos Kaspijas jūru, kur Azerbaidžāni iegūst naftu un gāzi ar Eiropas Savienību. Gāzes caurules stieptos no Azerbaidžānas caur Gruziju, Turciju, Grieķiju uz Itāliju. Piegādēm paredzēts sākties dažu gadu laikā. Uz enerģētiku uzsvaru lika arī Azerbaidžānas ārlietu ministrs Elmars Mamadjārovs, kad viņš pagājušajā nedēļā bija ieradies vizītē Latvijā.
Aspirations of my country, it's of course doing a lot of Mana valsts, protams, vēlas daudz un cieši sadarboties ar Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, pirmkārt enerģētikas sektorā. Mēs uzskatām, ka nākamo 3 līdz 4 gadu laikā sāksies dabasgāzes piegādes Eiropas valstīm no Kaspijas jūras reģiona, sevišķi no Azerbaidžānas atradnēm.
Norādot, ka abi vienojušies cieši strādāt pie Rīgas Austrumpartnerības samita deklarācijas, kopīgajā preses konferencē Rīgā uzsvaru uz šo tēmu lika arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
Mums ir vienāds viedoklis par to, ka šajā deklarācijā ir jābūt atspoguļotiem arī jautājumiem, kas skar Eiropas Savienības un partneru valstu sadarbību enerģētikas jomā. Es par to esmu daudz runājis un man bija prieks arī dzirdēt ļoti skaidru Azerbaidžānas nostāju par šīs nodaļas iekļaušanas nepieciešamību. Te gan ir jāsaprot, ka mūsu attiecībām ir jābūt balstītām uz individuālas sadarbības principiem, jo, piemēram, Azerbaidžāna ir enerģētikas resursu piegādātājs. Un šeit, es domāju, mums vēl ir neizsmelts iespējas, kā Eiropas Savienībai un Azerbaidžānai sadarboties šajā jomā.
Nav pārsteigums, ka Mamadjārovs un Rinkevičs apsprieda arī Irānas kodolsarunu gaitu, kas ir Azerbaidžānas kaimiņu valsts. Kā atzīmēja Mamadjārovs, 30. jūnijas ir datums, kad ne tikai noslēgsies Latvijas prezidēšana Eiropas Savienībā, bet tas ir arī nosprausts kā termiņš, kad pasaules lielvarām un Teherānai ir jāpanāk vispārējā kodolvienošanās. Un šī vienošanās apmaiņā pret Irānas kodolprogrammas ierobežošanu paredz Teherānai noteikto sankciju atcelšanu, tostarp attiecībā uz naftas un gāzes eksportu. Un tad dienvedu gāzes koridoram varētu pieslēgties arī Irāna. Kā komentējot kodolsarunas komentēja Rinkevičs, visaptvaroša vienošanās veicinās gan stabilitāte reģionā, gan attiecību jaunu dinamiku ar Irānu. Ir arī citi iemesli, kādēļ Azerbaidžāna varētu būt svarīga Eiropas Savienībai, norāda Bahtiārs Aslanbeilī.
Azerbaidžāna at the moment is the major economy of Southern Caucasus.
Šobrīd Azerbaidžāna ir lielākā ekonomika Dienvidu Kaukāzā un arī savu veidu vārti uz Centrālā Aziju. Eiropas Savienībai arī ir svarīgi paaugstināt savu statusu Dienvidu Kaukāzā, un šim mērķim var gūt labumu no Azerbaidžānas, Gruzijas, Turcijas sadarbības trīsstūra, kas varētu ļoti palīdzēt stiprināt Eiropas Savienības pozīciju reģionā. Un kā jau teicu, tas Eiropas Savienībai var būt kā arī vārti uz Centrālā Azijas valstīm – Kazahstānu, Turkmenistānu, Uzbekistānu.
Tajā pašā laikā Azerbaidžāna ir valsts, kuru vara pret opozīciju, cilvēktiesību un vārda brīvības aktīvistiem, žurnālistiem bieži vēršas ar stingru roku. Cilvēktiesību organizācijas asi kritizē prezidenta Ilhama Alijeva režīmu, kurš 2003. Gadā valsts vadītāja grožas pārņēma pēc viņa tēva Heidara Alijeva nāves. Saskaņā ar oficiālajiem datiem Ilhamas Alijevas ieguva gandrīz 85% balsu 2013. Gada Azerbaidžānas prezidenta vēlēšanās, kuras rietumvalstu novērotāji neatzina par brīvām un godīgām. Cilvēktiesību organizācijas apsūdz varas iestādes, ka kopš Alijevas iegūta trešo termiņu prezidenta amatā, vēršanās pret kritiķiem kļuvusi vēl asāka un ieslodzījumā politisku iemeslu dēļ atrodas vairāki 10 cilvēku. Vēl pagājušajā nedēļā tiesa Azerbaidžānā piesprieda 6,5 gadus cietumā prominentam cilvēktiesību aktīvistam Rasulam Jafārovam apsūdzībās par izvairīšanos no nodokļiem un nelegālu uzņēmēju darbību. Aktīvists iepriekš iesaistījies vairākās kampaņā, tostarp, lai pievērstu starptautisku uzmanību valsts problēmām ar cilvēktiesībām 2012. Gada Eirovīzijas dziesmu konkursa laikā, kas notika Baku. Līdzīgās kampaņās par cilvēktiesību pārkāpumiem viņš gatavojās iesaistīties arī Eiropas spēļu laikā, kas šovasar jūnijā notiks Baku. Cilvēktiesību organizācijas līdz ar to aicinājušas arī Eiropas Savienību būt kritiskākai pret Azerbaidžānu, uzskatot, ka Brisele ir pārāk diplomātiska. Piemēram, attiecībā uz Rasulu Jafārovu, Eiropas Savienība paziņoja, ka viņam piespriežtais sots šķiet skarps un nesamērīgs attiecībā pret apsūdzībām, uz kurām tas balstīts, ka bažas par tiesas procesu rada tajā novērotās nepilnības un Azerbaidžāna aicināt ievērot starptautiskās saistības. Razīn Nurulājevs, viens no opozīcijas politiķiem, cilvēktiesību situāciju Azerbaidžānā raksturo kā smagu, piebilstot, ka kopš pagājušā gada tā ļoti pasliktinājusies. Viņš saka, ka ieslodzīti ir 10 cilvēktiesību aktīvistu. Runājot par Eiropas Savienības attieksmi, Nurulājevs skatījums ir sekojošs.
Eiropas Savienību galvenokārt interesē, lai Azerbaidžāna kļūst par caurskatāmu valsti un tās ekonomikā ir liberālas vērtības. Tad cilvēku tiesības un brīvības sabiedrībā ienāktu automātiski vai pakāpeniski. Eiropas Savienība kā tāda nav politisku vai cilvēktiesību organizācija, kas koncentrētos tikai uz cilvēktiesībām. Kad Eiropas Savienība sāk runāt par cilvēktiesībām un jautājumiem par brīvību, tad tas Azerbaidžānas valdībai dod papildu pamudinājumu atteikties no sarunu turpināšanas. Līdz ar to Eiropas Savienības loģika ir, ka tā cenšas pārliecināt valstis to līderus ievērot Eiropas standartus. Un Eiropas standartu ievērošana arī nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu un brīvības.
Bet Mehmans Alijevs, neatkarīgā ziņu aģentūras Turan vadītājs, cer uz drīzāku Azerbaidžānas un Eiropas Savienības vienošanos par strateģiskās modernizācijas partnerību. Jo viņa prāt, tam vajadzētu veicināt gan ekonomikas, gan politikas reformas. Aģentūras birojas Baku atrodas pie centrālās dzelzceļa stacijas, vairāk atgādina dzīvokli, bet ar vairākiem datoriem un darba kņadu. Mehmans Alijevs 2012. Gadā saņēma cilvēktiesību organizācijas Human Rights House Network apbalvojumu par darbu vārda brīvības aizstāvībai Azerbaidžānā. Viņš norāda, ka naftas cenas ir strauji kritušās, nacionālā valūta devalvēta un Azerbaidžānas valdības pozīcija vairs nav tik spēcīga. Alijevs uzskata, ka kopumā valsts ir nokļuvusi krīzē, tādēļ reforma īstenošana kļūst ļoti aktuāla.
Nav iespējams īstenot ekonomiskās reformas bez politiskajām reformām. Protams, ekonomika būs svarīga no tā skatu punkta, ka mums ir monopolizēta un oligarhiska ekonomika. Viss imports tiek kontrolēts, viss vietējais bizness tiek kontrolēts. Biznesa brīvība, caurskatāmība, atteikšanās no monopolisma, veselīgas konkurences radīšana, tas viss ved uz nopietnām izmaiņām sabiedrībā. Pēc tam tas priekšlēnā automātiski izvirza jautājumu par likuma varu, par tiesu sistēmas brīvību, kas ir ļoti svarīgs aspekts privātā īpašuma neaizskaramību. Līdz ar to visas šīs lietas it kā ir ekonomiska rakstura, bet patiesībā tām ir politisks zemteksts. Tādēļ gribam vai negribam, politiskais jautājums automātiski stāsies dienas kārtībā.
Azerbaidžāna ir uzmanīga attiecībā uz ciešākām saistībām ar Eiropas Savienību, ja neskait enerģētiku. Ne tikai tāpēc, ka ir jāņem vērā kaimiņu valsts Krievija, bet arī tāpēc, ka tas prasītu arī potenciāli plašas reformas. Baku uztrauc, ka tas varētu iedragāt valsts politiskās un ekonomiskās sistēmas stabilitāti. Tajā pašā laikā Azerbaidžānai Eiropa tomēr ir virziens, uz kuru Baku raugās, uzsver analītiķis Anars Valijevs.
Azerbaidžāni elites doesn't have any kind of the doubts that the future of Azerbaijan is with Europe.
Azerbaidžānas elitēm nav nekādu šaubu, ka Azerbaidžānas nākotne ir saistīta ar Eiropu. Neviens par to nešaubās. Ja jūs izejat uz ielas, ja jūs runājat ar eliti, nav iespējams, ka cilvēki domās, ka valsts dosies Irānas vai Krievijas virzienā. Nav nekādu diskusiju par to, ar ko saistās Azerbaidžānas nākotne. Tā noteikti ir Eiropas Savienība, tā noteikti ir Eiropa. Bet Azerbaidžānas elitēm ir nelielas bažas par procesu. Cik tuvu? Cik strauji. Ko tas prasīs darīt no elitēm šajā valstī? Labākais modelis būtu. Azerbaidžāna Eiropas Savienībai nodrošina zināmu enerģētikas drošību. Eiropas Savienība nostājas Azerbaidžānas pusē konfliktā ar Armēniju par Kalnu Karabahu, bet pārāk daudz nekritizē Azerbaidžānu par noteiktām nepilnībām iekšpolitikā. Azerbaidžānas valdība būtu apmierināta ar šādu veidu uzstādījumu.
Ietekmīgs spēlētājs reģionā ir Krievija. Problēma ir, ka Maskavā šis reģions tiek uzskatīts par frontes līniju cīņā starp Rietumiem un Krieviju, norāda Valijevs. Tāpat kā Ukraina, viņš piebilst. Viena no nozīmīgākajām ietekmes svirām var būt Kalnu Karabaha, kuru pēc kara 90 90. gadu sākumā savā kontrolē ieguva Armēnija, kas šobrīd arī ir Austrumu partnerības valsts. Starptautisks šis reģions joprojām tiek uzskatīts par Azerbaidžānas teritoriju. Iesaldēto konfliktu nav izdevies atrisināt. Armēnijā atrodas Krievijas karabāze, Maskava ieročus pārdod abām pusēm. Alijevs pauž, pat ja rīt Armēnija pateiktu, ka Azerbaidžānai atdod Karabahu, lai pārtrauktu naidošanos, Krievija viņiem to neļaus darīt. Gins Amoliņš, Latvijas radio.